akka moltan oduu har'a kan si dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Seerri talaallii guyyaa wiixataa ogooyyaan fayyaa Suulaand akka irratti mari'achuu hedan himan. Dipaarmentiin mana fayyaa Suulaandii fi Dipaarmentiin mana fayyaa Dakoraa Kaawunii waa'ee talaallii COVID-19 irraa gaazexaa irratti kennuudhaaf Western Iowa Tech akka walgahii qaban himan. Oduun konferensii kunis kan jalqabu wiixata sa'aa 1:00 PM jalqaba. Manni fayyaa Suulaand akka gabaasetti sa'aa 24 keessatti namni koronaa vaayirasiin qabame 88 ta'uu himan. Woodbury County keessatti dhukkubichi ammas akkuma babal'atee jiru akkasuma sabni koronaa vaayirasiin qabame 66 hospitaala akka jiran gabaafame. Koronaa vaayiras ammas Aayiwaa keessatti akkuma dabaluu deemuttu jira. Akka gabaasa mana fayyaa Rejistar Dismooyi Dipaarmentii mana fayyaa himetti. Jiraattonni Aayiwaa harka 10,000 keessaa sababa COVID-19 namni harka 1 ol akka du'u jiru hime. Harki 90 ol du'a martuu nama umriin isaa waggaa 60 oliidha. Dipaarmentii mana fayyaa namni guyyaa namni COVID-19 qabame 77 ta'uu gabaasan. Walii galatti namni qabame ammoo 2,057 gaheera. Akka keessatti guututti ammoo namni qabame 2,274 yoo ta'u walii galatti akka isteetaatti kan du'e ammoo 3,000. Dhugutti gariin ammoo sababa dhukkuba jalqabaa irratti du'an seera Andergoo metadaalojiidhaaf kan jijjiirameedha. Akkasumas sababa COVID-19 namni du'an akka websaayitii koronaa vaayiras Aayiwaa daaggaaf akka seentanii argachuu danda'anis himan. Sababa COVID-19 jiraattonni Aayiwaa 883 hospitaala galanii jiru. Namoota kanneen irraa harki sadii afraffaan dhukkuba jalqabaa irraa kan jiranidha. Dhukkubsatoonni hanga zamoona hospitaala hir'atan booda Nebraaskaan har'a xiqqoodhaaf jirti. Dhukkubsatoota hospitaala Nebraaskaa keessa jiran ammas baay'ee ta'uu yeroodhaaf gati xiqqaatee jira. Ogeessi isteetaa akka jedhetti namoota 779 sababa vaayirasii edo hospitaala galanii jiru. Lakkoofsi kunis guyyaa muraasa darbaniif akka homaa hin jijjiiramin himan. Garuu ogeessi isteeta dhukkubichaa akka haasa'etti baay'ee hin jijjiiranis ammas bakka baay'innaa namni walitti qabamu balleessuun akka qabamu himan. Manni fayyaa Marsii waan Suulaan Medikaal Seentar akka gabaasetti kaffaltiin hojjetoota yoo xiqqaate doraala 15 ta'ee jira. Yuunitii Pooyintiinis jalqaba 7 kanumaan kan wal fakkaatu gabaastee jirti. Jijjiiramni kunis Desembara 20 irraa kan jalqabudha. Akkaataa oduu Marsii waan irraa nu gahetti hojjetoonni kaffaltiin isaanii ol ka'u kan argamuu danda'anis qarqaarsa naannawaa irraa kan godhamedha. Warra nyaata hojjetanii fi qarqaarsa biraa kan kennanidha. Galatooma. Kaawunii Koor Haawus kan jalqabu jedha. Kan fudhatamee ture garuu amma gara May 17 irratti siisamee jira. Galatooma.